wala munyu bi osu munye oli bisu ne wake mo munyu ma bahanye emi ninga munyu otu achemi osofo Timothy abroso na munye ligwi na munyu oni ke manye hamno wawo keje yakobo womio yineji kake kuku neji nyiminyo ke ekpa ke asi nyiminyo ke pago yakobo James chapter 1 verse 26 to 27 yakobo womio ineji kake kuku neji nyiminyo ke ekpa ke asi pago nyane wabu maomunyu twi ani nyetinoku susuka inge maujai bone salu jamano eko elilemi ke ekoe elilemi chapi maune inge jai seleniche ehikekene inge sisie bone nuku maja maune imasa che mauo niche hemi jino one ahusain ke yalo yeli ne female ne e female here anu jehano here leniche ehino saminya kune jemi akono yayaku kututon inadi amen nene bible no wadenge keje yakubu umio ineji kake kukuneji nyimwinyo ke ikpa ke asi nyimwinyo ke pagwo eke ani ke nukususu ka inge mau jayo bonesa lenche biye ikwesi eja ka ego moniche koye ujimba ke bini muncho ungoi kanfu kunge mau jayo muncho biye ikwesi the bible jan the bible no dey on it obio question saminya jano ke oliga o nge mo jai saminya le nene mo ke wa peji no ni eke o hie ahun san ke okrafo hian no hie mo ni che hu o inu saminya eja ka nyeji ni ne hiama usaminya lo mo munyu no wa wole bieken anu kwale ma ujalo alu nyangolo ma ujalo ma munyu hanu anu sikan Yesu Kristo ken chuo e ibli no kama na chune ne jie lo muni chano ngoi kanfu ke Kristo funo jio mole oja ma munne emone ke mauma pone egunwono ke ba eko obio question ke ani unga mauja nganu kwalimlu alunga mauja ngela kwa eke moni cha o yibri ono nge buyo lolo ne machoka mauja lo kwa kwa ji nene jike kre eko ko tumuni keke vento ka O hini kome de keke. O koi mouni tun keke. Se mouni che nihi nema yo da se ken. Alo mouni che o suban nema yo da se ken. Ma uja la kwa kwa jiyo. Se chapine ne minon e de. Who can it prove 29:11 yeke. A fool utters all his mind. But a wise man keepeth in it till afterwards. Eke yon bielo. Kwasiya le dano binga nyangbe keke imi di Christopher no papa imi ni peike ne imi mau keke Christopher no papa jimo mole omonya se o yibri ono ewo ni machoga Christopher no papa ji o se chapi nene ko onya mainde no main sipa ko onya mainde no main ni point keko ke Christopher no papa ji o unge ni point nge ni ahe munyu tuye nene mene sene o jo nyam kra je Christopher no nyam kra unge de ne ngoi no unge okwe nya si ke mo ji Christopher no papa ma oke Yesu Christo ke by their fruit ye shall know them. Hebrew no ma wo ne ma chonka Christo fun papa ji o. Alu abunsan bi ji o. Yanu wa cha no ke ya Matthew san ni papa yi neji enyo yi neji epa kuku neji enyo. Therefore when thou doest thy arms do not sound a trumpet. Therefore thee as the hypocrites do in thy synagogues and in the streets, that they may have glory over men. Verily I say unto you, they have their reward. Amen. Keka oya ke nuku nuku boku jeke we chepe manwe ohanuku nuku boku ni ye je chepe manwe mauke chapilo di Christo funu kwakwa kunga japeyo moje ngohi no woi ne ngohi umumu ngezibano se ube anunyam kunga maumi lo kunga nuku pepu o mamonya no main soli no ye ma wo ne bo yo ne bo zu ba ne wo no he mi anu nyami o ne wo no no ne e jo no le ne ma wo he mi am se chapi mo no ma ide ko onya e ja kan mo ne no ma pi o kra ma o le mu mo lo ne ne o re fie yo ne ani o re fie ne mo wo ne jo mo lo re fie ne ni o me no re me fie mu nyu fie ke ke ha yo na jo lo ma munyu ken ne ne me ne unge unge onya ngbe ne unge munyu yo metun ken me hayo a jomu se le ma wole e jom ku bi unu lo ijo ke Christo funu papa jimu le o mo onya no sole ne ma unu ma jom se ke ji gan unge onya ngbe bi febi no feno no mapi yo efo wansi nge kuno ne no feno ele yo chapi Christo funu papa ji yo lo le kan hiyo yu mache yu miyo obe ya yi lo ma omunyu nge wade ken wachake wa jimba ne Christo ba owe he no le pone le jima uwa e ba he sin ne ba he sin luke han kbe no lo ke ji kan wange la ne wana ma uya nu nyamlo wana hiyo yu mache yu miyo blo le waba wahisi kuni maune ewo wan eja kan bible ken ne ne ba hisi o ma wo eno ne ne wo eno ma ba lesi ne ne chano eke evil speaking munyu ya yam tun bene wanga wahinu wo wa palenga munyu ya yam tun ne ma o ken wa ku pe Ephesians chapter 4 verse 31 let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Eken ke Christo fono jimwo nonge hiyo mache yemi la blola no yale oje bitterness alo do dwe ke jomi oje abofu ke jomi oje nine egba onya kra ke jomi ne oko tumunyu ya yamku eja kan ko nge jama no pe o be hio ma che yin blonai se o ba osi ne ko ba osi mau ne ma wo no ne ma pe mu agbo ne ma ko ma ya hio ma che yin se ko wo dodue abofu yin wam ke ni ne she ke womi munyu ya yami tumi ni gbiemi ke ni ne she lapa ko konsa ni me ma o kon be yo ma che mi ya in Ephesians chapter 4 verse 31 lo ejo o tumunyu papa o ba o si oje dodo eke jomi oje abofu ni ne sekla ke jomi no jomunyu ya yami tun ke nye ke be leke bi jombe yo ma che yim bro nai lo nene ma nge wode ji no ne lo ke Christo fono ji o No ga hi o mache in blow lie. No ga la no nan ni ni yi wanami. Le okpa nyama no me pin. Se ke onwe Kristo lulu. Le. Mune li gwino ne munyo nge ba no nge nuno. Ko e ha Kristo. No jo e keje jama no mami. Ne kuniye ma bangon. Me Yesu bien. James 1:26, okay. If any man among you seems to be a religious and a bridles not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Keke ne nukunga wakweti, ne nge cheke Kristo fono ye, ne e bawe hesin, ne ke weli leno ne imuni tun pem pem keke, nge lenche himloi, ne nge lenche chwi mloi, ne ima ujamyo kla yaka. Lord, your name among our days, you know. Yanni Wachaki Wajimbam. Kun one ying a mouse in an qualim. One ye Christus. Waji Wahikaji Jim Niami. The Kay Christo Jikunga e Anunyami. Wakupi Lami. Self deception. Proverbs 36:2. For he flattereth himself in his own eyes until his iniquity be found to be hateful. Munche only lenga si bowling o he. Lu no gani o nene me no ga try o kla o lika kla nge ye yam pege ho. Ne ima subi ne ima yi o bon. Lo ke di gan Christo funu kwa kwa di mo. Le o jo o li le ke si pam ke nye he fi ahi. No o kwa en for Christo no no ma nya no ye Christo pe. True religion. Malachi chapter 6 verse 8. He that showeth thee, O man, that what is good, and what doeth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Nene maunga wala, ne Christopho nukwa kwa ne video. Oma bawe si, nuke maunga nye. Oma tuwa nukwa li, ne o mama yi ke bo e ke ne ne e bae si ne ne e pio no papa ne ne e tun munyu nge e boajom no ne e pio damni ne e sun e mobonami ne nye nge hisi bami mau jole ne le e noji Hiyo macha yi mi blone. In God's sight, nge mao hemyo, 1 Timothy chapter 2 verse 3, this is a good and acceptable in the sight of God, our Savior. Ke ni ne ade ke keje sijiyo. Lolo meji ni ne eda, ne mao sun, ne Kristo funo ne pi. Lolo hiyo, anyimi biyo eke, ni ne angadeyo, lolo no pio lo chapilo no pio. Widow and fatherless. Exodus 22 verse 22. Ye shall not afflict any widow or fatherless child. Eke, okranfo, alo ahunsambiyo. Ko we mimi la, ko ha we. Se o solike ha. Ne mohun umana ni iwanam. Sympathy. Eke nye han wana mobo. Ne ma ujoma ba wana. I have shown you all things, how that so laboring ye ought to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Nene Yesu Christo nwa de jino ni. Jom nge kan umaha no pebine umangu. Eno hejiyo anyumime nge Christo mi. Nyane wachaki wajimbam. Nwa pino ne mausun. Ne mo job ne ba wan wako pe jemni wako ke wa he wo jemni mo worldliness. Romans chapter 12 verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed. E ke koko he wo jenam ni no ma mi se mo chake o he by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good an acceptable and perfect will of God. Se mo hon jo he ka jeje nom ni yon me amin. Chake o he. Ne ope no ne eda. Ne eda nge ma onwem. Ne eti ma osom yane. Amen. Lo he jone ne ma omun yon wade jino ne. Eke an dalo alo Christo fonu an kwa fwo. Le ope no ne eti ma osom yane. No kai kan. Yibri no ma wo. Lolo ne ma chon. Nene jiu. Lo ke nge la no. Anna ka. Ale mo ka Christo fonu papa. Le owo yibri papa. Eja kan o yibri o. Nak manna mo. Neke Christo jekpo mo. O manna nene ni iwa na mo. Loko mwe Christo lolo. Le nene ma diyo deke nyesi. Se ke mwe Christo mo mo. Le o chake o he no wo yibri papa. Ne anna mo. Kwa Kristo funu. Seko mwe Kristo funu. Kristo lulu. Lene ni madio deke nyesi. Deke nuncho Yesu. Inamosi. Mrefiano. Omu nyo baimu. Inaka. Jan ingomu. Kwa yikmo loke yi wahiri lo. Loku manane nini yi wanamu. Chache. Ifoni nike cheo. Ba hiye chwim. Nubango mkepi unu. No yike buwa. Ma insike ambu. Koji kungoya nunyami. Mako pilambi. Inamosi Kristo. Kwa unu ye prayer. Me Yesu biem. Amen. Chache mo inda mo singo mre. Tue bulin. Tue peke wu. Umuwa minge mre fiano. Yeke buwa me nuna me mobo. Nene ange lai. Achu inge lai. Asusmange bi. Tue pe opike ame. Na me mobo no jome. Ne oje mi kaje haome. Tue pe mi nyabuwa mi pi mi poto. Hensi pwe mi hiyo mom. Hiyo bom. Ama nene na mpolisi sane. Je mi kaje. Jome no piyahe. Nemune ligbino. Nene mina bea nyamapuwa. Chache wohame, nene mene afuwasi nge hiyo sanu, chame. Nge mwa ucheke bike mwa ukron bien. Amen. Chache inamosi, kwa onu wa prayer. Imi jinye usofo Timothy abrosu. Mwane yeke buwanye, ke asimu na ochi huo, nyimanu yeyeku huo. Konge lano okimatu mwenye, mwane mache nge kwanonu. 0243-314723. 0243-314723. Maone jonye, une pienye. Kiasimu nochi mu, imanu wa hikumu. Amen.